Азаттык радиосы Прагадан жапрабыз. Ассалому алейкум. Бүгін 28 октябрь чоршанба Азаттык дастурларны дәвам иттерәбез. Прага студиясында хабарлар белән мен Мехрибан хамда Бахс онлайн Eshitirishi boshlovchisi Sadriddin Ashur. Bugun Bahs onlaynda O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan savol atrofida bahs munozara bo'ladi. Agar siz ham ushbu bahsda ishtirok etishni istasangiz, marhamat Skype manzillarimizga murojaat qiling. Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillari sizga muntazir. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Ertaga AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlariga ilk rasmiy safarini boshlaydi. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, Kerri bugun Venada Suriya bo'hronini muhokama qiladi va ertaga Markaziy Osiyoga safarini boshlaydi. 29 oktyabrdan 3 noyabrgacha Kerrining Bishkek, Samarqand, Ostona, Dushanbe va Ashxobodga borishi rejalangan. Joriy hafta oxirida Kerri Samarqandda mintaqadagi 5 davlat vazirlari bilan C5+ formatida katta yig'in o'tkazishi belgilangan uchrashuvda mintaqaviy va global imkonlar va muammolar muhokama qilinishi kutilmoqda. Freedom House inson huquqlari tashkilotining dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid yangi hisobotida O'zbekiston o'tgan yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilab 78-chi o'ringa qo'yilgan. Hisobotda aytilishicha, O'zbekistonda internet tezligi o'tgan yil oxirida 43%ga ko'tarilgan, lekin mamlakatda internet nashrlariga nisbatan bosimlar saqlanib qolgan. Tashkilotga ko'ra, mamlakat ichkarisidagi internet nashrlarida o'zini senzura qilish keng yoyilgani va matbuot ustidan hukumat nazoratining kuchliligi bois prezidentni tanqid qilish hamda korrupsiyaga oid mavzular tabu hisoblanadi. O'zbekistonda 2005 yildan beri Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, nemis to'lqini saytlari to'silgan holatda qolayotgani, mustaqil axborot nashrlari va muxolifat saytlariga ham kirish imkonsizligi aytilgan hisobotda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Janubiy Osiyoda yuz bergan zilzila qurbonlari soni 367 kishiga yetdi. Qurbonlarning asosiy qismi Pokiston shimolida yashovchi fuqarolardir. Pokiston va Afg'onistonning tog'li hududlarida minglab odamlar uysiz qolgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda qurbon bo'lganlarning 248 nafari, jarohatlanganlarning 1600 nafari pokistonlikdir. Afg'onistonda esa o'lganlar soni 115 kishini, jarohatlanganlar 538 kishini tashkil qilgan. Afg'oniston va Pokistonda jami 10 mingdan ortiq turar joy binolari vayron bo'lgan. Tojikistonda esa zilzila paytida 14 nafar o'quvchi jarohat olgan. AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Suriyaga havodan zarba berishni kuchaytirishini ma'lum qildi. Carter 27 oktyabr kuni AQSh Senatining Qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasida qilgan chiqishi chog'ida Rossiya Suriya hukumat qo'shinlarini Iron harbiylarini qo'llab muxolifatga zarba berishda davom etayotganini ta'kidladi. Carter AQSh harbiy samolyotlari IShID guruhining Suriyadagi Raqqa va Iroqdagi Ramadi shahridagi manzillariga zarba berishni ko'paytirishini bildirdi. Rostov viloyati Donetsk shahrida ukrainalik uchuvchi ayol Nadejda Savchenkoning mahkamasini yoritayotgan Ukrainaga qarashli STB telekanalining bir guruh xodimlari ushlandi. Ozodlik radiosi Xurus xizmati ma'lumotiga ko'ra, jurnalistlar sudga ketayotgan paytda ular o'tilgan mashina politsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan va jurnalistlar pasportida noaniqliklar borligi ro'kach qilinib, jurnalistlar qo'lga olingan. Savchenko sudini yoritish uchun kelgan ukrainalik ushbu jurnalistlar guruhi avval ham 2 Rossiya chegarachilari tomonidan ushlangan edi. Savchenko Rossiya hududiga noqonuniy kirish va 2014 yilda Ukraina sharqida 2 rossiyalik jurnalistning o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Uchuvchi ayblovlarni inkor qildi va hibs qilinishiga qarshi 80 kundan oshiqroq ochlik aksiyasi o'tkazdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, Sayfon va Ozodlik mobil sizni saytimizga boshlaydi. Hozir esa bahs onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Sirojiddin Islom. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik bo'lishi uchun huquqlaringiz, ba'zi huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz? Ana shu mavzuda bugun bas yuritamiz. Agar siz ham shu basga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillariga bog'laning hamda o'z fikrlaringizni bildiring hamda baslashuvchilarga savollar bering. Bugungi bas maydonida 2 nafar biz baslashuvchini taklif qilganmiz. Yana O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan savolga ha degan pozitsiyada Ochil Mirzayev O'zbekistonlik mahalla oqsoqollaridan biri va uning opponenti men hech qanday cheklanishga rozi emasman degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik O'g'izxon Ko'kturk baslashadilar. Demak, Sirojiddin, bugungi bahsning mana kelib chiqishiga sabab nima endi? Nima turtki bo'ldi?
Endi bilasizmi, ozodlik manbalarining xabarlariga ko'ra, 2 haftadan buyon Toshkent shahri va viloyatida kechki soat 9 dan boshlab kuchaytirilgan pasport rejimi joriy qilingan. Militsiya xodimlari poytaxt va viloyat ko'chalarida yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan fuqarolarni ushlab, ichki ishlar bo'limiga olib ketilayotgani aytadi. Ichki ishlar bo'limiga olib kelingan hujjat shaxslarning barmoq izlari olinyapti va ularning shaxsi aniqlanyapti. Hujjatsiz yurgan fuqarolar militsiya bo'limlarida ertalabgacha, ba'zi hollarda bir necha kun davomida qolib ketyapti. Biroq Toshkentda kechki soat 9 dan keyin hujjatsiz yurgan shaxslarning militsiya bo'limiga ushlab olib ketilishi haqida rasmiy e'lon berilmagan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ozodlikka tasdiqlab, bu holatni 3 oktyabrda Shayxontohur va Olmazor tumanlarida sodir etilgan portlashlar bilan izohlashdi. Rasmiylar fikricha, Toshkent shahrida islomiy qora bayroqning osilib ketilishi va turli portlashlarning sodir bo'layotgani shunday tadbirlar uyushtirib turishni taqozo qiladi va bu o'rinda fuqarolarning hech qanday huquqlari cheklanmaydi.
Sirojiddin, mana bilasiz, Toshkentda yashagansiz, umuman shu Toshkentda